ora 7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
La referendum în străinătate vor fi mai multe secții de votare decât în trecut. Guvernul vrea ca diferența de cost să o suporte europenii.
În primul rând, negocierile le purtăm cu reprezentanții Comisiei Europene aici la Chișinău și, cum spuneam, zilele apropiate vom anunța și despre înțelegere la care vom ajunge.
Există concurență pentru comuniști în politica de stânga din Republica Moldova.
Și Ungaria revine în atenția piețelor financiare printr-o ceartă cu Fondul Monetar Internațional.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Departamentul Situații Excepționale a anunțat că în această dimineață un dig de protecție de pe Prut a cedat în satul Gotești din Cantemir. Breșa din dig este de 10 metri. În inundațiile de pe Prut din ultimele săptămâni s-au unecat 2 oameni, au fost distruse aproximativ 1000 de clădiri și aproape 3000 de oameni au fost evacuați. Premierul Vlad Filat a prezidat ședința Comisiei Naționale care se ocupă de lichidarea pagubelor inundațiilor. Premierul a dat asigurări că guvernul se va ocupa de construirea de locuințe pentru cei care și-au pierdut casele și a cerut să se facă mai repede formele pentru firmele de construcții care vor să intre la licitarea acestor proiecte. Anatolie Onceanu se va ocupa de asigurarea evidenței ajutoarelor și a donațiilor pentru sinistrați, informează agenția Mold Press. Pe lângă cele 34 de secții de vot care sunt deschise în ambasadele și secțiile consulare ale Moldovei în străinătate, guvernul de la Chișinău a anunțat că ar vrea să mai organizeze încă 45 de secții de vot, dintre care în Italia numai 20. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Adunarea populară a Găgăuziei a lansat un apel către cetățeni pentru a boicota referendumul pentru modificarea Constituției din 5 septembrie. Potrivit agenției Infotag, scopul boicotului ar fi, cităm, de a păstra autonomia de posibilele atacuri asupra statutului Găgăuziei și asupra independenței și suveranității Moldovei. În apel se mai spune că populația din regiune susține necesitatea alegerii președintelui Moldovei prin vot direct de către cetățeni, dar consideră organizarea referendumului drept prea costisitoare în actualele condiții. În apelul adunării populare a Găgăuziei se propune ca Parlamentul și președintele interimar să facă schimbări necesare în Constituție pentru ca alegerea președintelui țării să se facă în mod direct și să dizolve actualul legislativ și să organizeze alegeri anticipate parlamentare și prezidențiale simultan. Camera Superioară a Federației Ruse, Consiliul Federației, a aprobat legea cu privire la creșterea atribuțiilor Serviciului Federal de Securitate, FSB, succesorul KGB-ului sovietic. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie aprobat și de președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, care l-a inițiat. În timp ce autoritățile susțin că legea va ajuta la lupta împotriva terorismului, militanți pentru drepturile omului spun că ea va fi folosită împotriva opoziției și a celor care protestează împotriva politicii autorităților. Organizația internațională non-guvernamentală Freedom House a făcut un apel către președintele Rusiei să nu promulge acest proiect de lege. Patriarhul Rusiei Kiril urmează să facă o vizită de 8 zile, începând de mâine în Ucraina, informează agențiile de presă de la Kiev. Primarul Moscovei, Yuri Lușkov, a declarat astăzi că portul Sevastopol de la Marea Neagră a trebuit să fie înapoiat Rusiei de către Ucraina. În 2008, primarul Moscovei, care face parte din partidul premierului Rusiei, Vladimir Putin, a făcut afirmații similare și a fost trecut pe lista persoanelor indezirabile în Ucraina de către fosta administrație de la Kiev. Restricția a fost anulată de noile autorități și Lușkov a participat recent la petrecerea aniversară a președintelui Victor Ianukovici în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Oleg Voloshin, a spus că ministerul ia foarte în serios declarația primarului Moscovei.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Vlad Filat a anunțat că pentru referendumul din 5 septembrie, guvernul vrea să deschidă în străinătate 79 de secții de votare, adică mai multe decât la toate alegerile precedente. Detalii despre acest anunț în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Lucia Diaconu.
Până acum, cetățenii moldoveni aveau dreptul să voteze doar la misiunea diplomatică din țara în care s-au stabilit. În baza noii legislații electorale, însă, pot fi deschise secții de votare și în alte orașe unde locuiesc moldoveni. Potrivit prim-ministrului Vlad Filat, sediile pentru secțiile suplimentare vor fi puse la dispoziție de țările gazdă. Chiria pentru clădire, dar și celelalte cheltuieli legate de organizarea referendumului peste hotare, estimate la 120.000 de euro de guvern, vor fi suportate așa cum a anunțat șeful executivului de partenerii Republicii Moldova.
În primul rând, negocierile le purtăm cu reprezentanții Comisiei Europene aici la Chișinău și, cum spuneam, zile apropiate vom anunța și despre înțelegere la care vom ajunge. Dar vă spuneam că avem toată înțelegerea și sprijinul necesar pentru a asigura această finanțare.
Chiar dacă procedura pe care o descrie codul electoral prevede că birourile electorale ale secțiilor de votare pot fi constituite din cel mult 10 persoane, guvernul a decis ca acestea să aibă 7 membri. Președintele biroului va fi numit de șeful misiunii diplomatice din țara respectivă, iar ceilalți 5 membri vor reprezenta fracțiunile din Parlament, plus un observator de la Comisia Electorală Centrală. Anterior, opoziția comunistă nu odată a reproșat guvernării că prin deschiderea secțiilor suplimentare de vot, aceasta și-ar crea posibilități de fraudare. Cum are de gând guvernul să asigure transparența votului, așa încât să nu existe suspiciuni? Vlad Filat.
Deci modul în care sunt constituite birourile electorale permite fiecărui partid, inclusiv și opoziție, să participe în acest proces electoral, să intervină în cazul în care sunt depistate iregularități. Mai mult ca atât, în activitatea birourilor electorale în secțiile de vot în străinătate, vor fi prezenți și observatorii străini. Totodată, fiecare urmează să-și administreze procesul electoral în care participe prin prisma înțelegerilor sale, ori prin acțiune, ori în acțiune. Noi, cel puțin, avem ca și sarcină să informăm cetățenii Republicii Moldova, indiferent de unde se află dânșii, și să asigurăm în posibilitatea de a-și exercita dreptul la vot.
Experții moldoveni spun că o garanție în plus a corectitudinii oricărui scrutin ar fi implicarea cât mai largă a societății civile. Scrutinile anterioare au arătat o participare slabă a moldovenilor din străinătate, iar experții puneau acest fapt pe seama numărului mic de secții de votare. L-am întrebat pe analistul Igor Munteanu dacă ceea ce face acum guvernul este suficient pentru a repune în drepturi pe emigranții moldoveni, mulți dintre care stau în continuare ilegal în țările respective și au capacitate redusă de a se deplasa din mai multe motive. Analistul consideră că Republica Moldova ar fi într-o mare întârziere cu deschiderea secțiilor suplimentare de vot, întârziere datorată și guvernării precedente care s-a opus acestei inițiative.
O bună parte din statele europene au încercat să diversifice paleta de oportunități pentru votul în străinătate, fie prin intermediul votului prin corespondență, fie prin intermediul votului electronic. Dar aceste lucruri nu se fac peste noapte și nu știu dacă avem suficient timp ca să introducem votul prin corespondență, în care nu avem suficientă încredere, sau votul electronic, care presupune o cunoaștere și o acceptare a semnăturii electronice și a unui sistem întreg de coordonate care se echilibreze sau să asigure confidența procesului.
Amintim că, potrivit noii legislații electorale, referendumul din toamnă va fi considerat valabil dacă va întruni o treime din alegătorii înscriși pe liste. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Înaintea alegerilor anticipate, care vor fi probabil la toamnă, pe scena politică moldoveană apar figuri noi sau renoite. Este și cazul fostului ministru al apărării Valeriu Pasat, care a preluat recent conducerea Partidului Umanist. În opinia unor analiști, noile proiecte politice, inclusiv al domnului Pasat, vizează partea stângă a scenei politice, acolo unde domină deocamdată comuniștii. Se clatină oare monopolul stângii comuniste? L-a întrebat Vasile Botnaru pe Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT.
Deși Partidul Comuniștilor rămâne deocamdată formațiunea dominantă pe acest segment, cu un nucleu foarte rigid, pozițiile Partidului Comuniștilor sunt contestate de alte formațiuni, Partidul Social-Democrat și Partidul Umanist, al cărui lider de curând a devenit Valeriu Pasat.
Ciurcanul Stepaneuc, când mai este.
Este adevărat că și această grupare pretinde un loc pe segmentul de stânga, însă deocamdată Partidul Comuniștilor are un comportament exclusivist vanitos, adică nu contactează cu alte formațiuni politice, consideră că se poate răzbuna pe Alianța pentru Integrare Europeană de unul singur.
Partidele astea trag aceeași plapumă a patriotismului și a suveranității moldovenești.
Este adevărat, mai mult decât atât, aceste partide și Moldova Unită și Partidul Umanist al lui Passat și de curând Partidul Social Democrat îi reproșează Partidului Comuniștilor că rămâne încremenit în proiectul nostalgic, pro-comunist și exploatează nostalgiile oamenilor unui segment semnificativ. Și la aceste reproșuri Partidul Comuniștilor încearcă să răspundă printr-un proiect de modernizare care de curând a fost lansat la Chișinău prin Universitatea de Vară a Stângii Europene. Adică Partidul Comuniștilor demonstrează că se inspiră din stânga europeană, din perceptele acesteia și lasă să se înțeleagă că Partidul Comuniștilor renovat va fi de esență europeană, iar acest lucru este un indicator că Partidul Comuniștilor nu este miza exclusivă a Moscovei. Kremlinul ar avea în Republica Moldova și alte mize care deocamdată sunt doar tatonate și aceasta se referă la proiectul lui Șelin de la Partidul Social Democrat și proiectul Passat.
Valeriu Passat a publicat un articol în care își anunță probabil viitoarele repere pentru programul partidului.
Este adevărat, acest prim document demonstrează că proiectul lui Valeriu Passat este unul eminamente conservator, dar are și elemente inovatorii pentru politica moldovenească. Putem presupune că ideologul al acestui proiect, cu voie sau fără voie, este scriitorul Ion Druță, din triada promoldovenistă conservatoare, definită de Druță acum mai bine de 20 de ani prin sloganul Pământ, credință și limbă. Valeriu Passat a ales credința ortodoxă drept pivot pentru proiectul său.
Întrebarea cheie este de la cine Valeriu Passat va lua votanții?
Eu cred că voturile lui vor veni de la ienoreașii care votează diferite partide foarte atașați bisericii ortodoxe din Republica Moldova.
Dar există și suficienți ienoreași care nu vor să vadă alăturea de ambon politicieni.
Corect, de aceea riscul este că comunitatea de ienoreași va fi polarizată.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 12 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți asculta, printre altele, un interviu cu un expert european despre șansele televiziunii și radioului public din Moldova de a deveni instituții cu adevărat independente în slujba cetățeanului. Până atunci, în minutele următoare, rubrica Dreptul tău, astăzi despre problemele mamelor care cresc copiii cu nevoi speciale.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Încercați să vă imaginați cât durează ziua de muncă a unei mame care crește un copil cu dizabilități. Exact 24 din 24. În plus, regimul emoțional este atât de istovitor încât aceste femei îmbătrânesc înainte de vreme. Ele nu au concediu și nici zile de odihnă. Deși muncesc din greu, ele sunt practic excluse din sistemul de protecție socială. Nu au salarii și nici nu pot spera la o pensie decentă. Ecaterina Golovată e asistent social în cadrul proiectului Comunitate Inclusivă derulat de organizația internațională Keystone și a asumat o sarcină donchihotiană. Să lupte pentru asigurarea drepturilor familiilor cu copii cu dizabilități și reintegrarea acestora în societate. Și asta pentru că ea însăși are un fecior cu dizabilitate locomotorie și cunoaște din experiență proprie problemele cu care se confruntă mamele care au copii cu nevoi speciale.
O mamă care are un copil cu dizabilități își pierde statutul social pentru că nu mai poate ieși la lucru. Ea trebuie să fie principala persoană care îngrijește copil. Foarte multe mame rămân singure pentru că soții le părăsesc și atunci iată, mama trebuie să lupte pentru existență. Ea nu poate să aibă o pensie pe viitor pentru că nu are stagiu de muncă.
Când copiii ajung la majorat, statul nu le mai oferă părinților asistență medicală gratuită. Dacă se îmbolnăvesc și ajung la spital, familiile sunt impuse să achite spitalizarea. Un alt paradox al legislației este că, de multe ori, mamele se văd nevoite să renunțe la propriul grad de invaliditate și, respectiv, la indemnizație pentru că tutela asupra unui copil invalid nu se acordă altor invalizi, iar dacă copilul nu se află sub tutelă, nu primește indemnizație. Ecaterina și-a asumat o mulțime de sacrificii pentru ca feciorul să se poată integra în societate, deși tot ea spune că își face datoria de părinte și atât. Pedagog de profesie nu și-a putut înscrie copilul la școală din satul filipin din raionul Iova, la care era angajată. În consecință, s-a văzut silită să plece cu familia la Chișinău, deși nici la oraș nu a fost prea ușor. Până la urmă, l-a înscris pe băiat la o școală de cultură generală, pe care anul acesta Nicolae a absolvit-o la vârsta de 21 de ani.
Nu vreau ca, să zicem, după noi, copilul nostru să devină un cerșetor sau cineva să profite de disabilitatea lui, că el nu poate, de exemplu, nu va putea să se apere. Și atunci, pe cât e posibil, deci i-am dat cât de cât o educație ca el să poată să-și apere un punct de vedere așa cum poate el. Am mers cu copilul la școală, zi de zi. Am încercat să unesc și una și alta. Pentru că fiind pedagog de profesie, am încercat să ajut și eu alți copii.
Aliona Mozjilin, din orășelul Sângera, suburbia Chișinăului, are în grijă ei 3 persoane din familie, 2 copii gemeni de 11 ani cu dizabilități de la naștere și soțul devenit invalid după ce a fost bolnav de tuberculoză. Bugetul familiei, care se adună din indemnizațiile copiilor și a soțului, este puțin peste 1.000 de lei. Din această sumă, minimum 400 de lei sunt cheltuite lunar pentru curentul electric, iar o altă parte pentru scutece de unică folosință și alte necesități. Aliona, care este muzicolog de profesie, s-a împăcat de mult cu soarta. Se bucură pentru reușitele copiilor ei și nici nu poate să-și închipuie că ar fi putut să-i dea la instituții specializate, așa cum îi cereau asistenții sociali. Speră totuși că într-un târziu statul va analiza la modul practic nevoile familiilor care au copii cu dizabilități și va crea condiții pentru integrarea lor în societate.
Timp de 11 ani de când s-au născut copiii mei, mulți le-au promis ajutorul, dar în realitate ne ajută doar Centrul de Reabilitare Hipocrat și Organizația Speranța. Foarte mult ne ajută.
Acum o săptămână, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Convenția reprezintă primul tratat internațional prin care sunt recunoscute toate drepturile și libertățile persoanelor cu nevoi speciale ca și cetățenii egali în cadrul societății. Acest cadru normativ stabilește standarde noi privind accesul persoanelor cu dizabilități la informații, educație, spațiu public, muncă. Liliana Palihovici, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecția Socială, spune că odată cu convenția a fost adoptată și strategia națională care va permite implementarea acesteia.
Moldova, din momentul ratificării convenției, este obligată să încearcă procesul reformelor și să schimbe lucrurile în țară. Costul total a planului de acțiune este de 57 de milioane de lei, din care astăzi avem 17 milioane acoperite din bugetul de stat, 6 milioane din donații, iar restul încă suntem în căutare, în negocieri cu alți parteneri internaționali.
Ratificarea Convenției ONU privind persoanele cu dizabilități aduce un dram de speranță familiilor care luptă de ani de zile să obțină pentru copiilor invalizi dreptul la o viață normală. Autoritățile promit să elaboreze până la finele anului 2010 un nou tip de serviciu, asistența personală. Aceasta înseamnă că părinții vor fi angajați pe post de îngrijitor pentru copiilor și vor avea salariu plătit de la stat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare.
Noul guvern de dreapta al Ungariei încearcă să convingă Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană că va reduce deficitul bugetar, așa încât să poată folosi în continuare o linie specială de credit. Săptămâna trecută, accesul Ungariei la fondurile salvatoare a fost oprit, fiind transmis un avertisment altor țări ale Uniunii Europene și de Est aflate în situații asemănătoare. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Guvernul de la Budapesta a făcut o nouă promisiune să țină deficitul în frâu după ce Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană au suspendat sâmbătă revizuirea programului de finanțare pentru Ungaria. Linia de credit deschisă în 2008 cu o valoare de 20 de miliarde de euro avea menirea să pună fonduri la dispoziția Ungariei pentru a nu o forța să ia împrumuturi costisitoare pe piețele financiare. O misiune a FMI a părăsit Budapesta la sfârșitul săptămânii trecute, nemulțumită de eforturile guvernului pentru a micșora deficitul bugetar. Șeful misiunii, Christoph Rosenberg, a declarat agenției Reuters că țara trebuie să ia decizii dificile, mai ales pentru reducerea cheltuielilor și restructurarea întreprinderilor publice. Ținta acestor măsuri este reducerea deficitului anul acesta la 3,8% din produsul intern brut și la 3% anul viitor. Duminică, ministrul ungar al economiei, Gheorgh Matolcsy, a promis, citat de AFP, că guvernul va face reformele cerute cât mai repede posibil, așa încât să transforme Ungaria în cea mai stabilă și competitivă țară din Europa Centrală. Domeniile prioritare sunt sistemul fiscal, ocrotirea sănătății și transportul public. Între altele, guvernul de la Budapesta planifică să introducă o taxă pentru bănci. Noua taxă a fost criticată de sectorul financiar. Uniunea Europeană și FMI au spus că măsura poate fi de folos pe termen scurt pentru majorarea veniturilor bugetare, dar poate avea un impact negativ semnificativ asupra investițiilor și creșterii economice. Fiind una dintre țările Europei Centrale care s-a dezvoltat rapid după căderea comunismului, Ungaria s-a aflat în pragul falimentului la sfârșitul lui 2008 și l-a evitat datorită liniei de împrumut oferite de FMI și Uniunea Europeană. În schimb, fostele autorități de stânga au micșorat cheltuielile guvernului, au înghețat salariile funcționarilor publici, au redus pensiile și mărit vârsta de pensionare. Guvernul de dreapta, în frunte cu Victor Orban, venit la putere în urma victoriei covârșitoare la alegerile parlamentare din aprilie, își întemeiase campania pe ideea că măsurile de austeritate ale precedentului guvern fuseseră exagerate. Chiar dacă a propus măsuri proprii, analiștii citați astăzi de ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal cred că guvernului Orban îi va veni greu să le pună în aplicare înaintea alegerilor locale din luna octombrie. Suspendarea programului de finanțare pentru Ungaria, mai scrie Wall Street Journal, este un avertisment transmis altor țări ale Europei Centrale și de Est că FMI și Uniunea Europeană nu vor tolera derapajele de la angajamentul reducerii deficitelor bugetare.
Alexandru Eftode. Ca și Ungaria, România a luat un împrumut mare de la FMI și tot ca ea trece printr-o perioadă de instabilitate politică. Cum vede Bucureștiul necazurile Budapestei? Am întrebat-o pe Sabina Fati.
Primul care a reacționat vizibil a fost guvernatorul Băncii Naționale Române, care i-a invitat în această seară pe șefii marilor bănci comerciale la o întâlnire la care ar urma să participe și ministrul finanțelor. În această perioadă, România are cam aceleași probleme ca și Ungaria, iar reducerea cheltuielilor din bugetul de stat se face a nevoie, în vreme ce nici capitolul venituri nu are prea mari șanse să crească, după cum spun chiar specialiștii Băncii Naționale. Bancherii străini, dar și mari investitori din România, sunt nemulțumiți de felul în care guvernul gestionează criza, de multe ori fără ca măcar să aibă discuții cu aceștia. Și deja capitalul străin începe să fugă din țară, după cum spun diversi angajați din companiile mari. Potrivit unei surse din apropierea guvernului, de la începutul crizei și până acum, premierul Emil Boc nu a avut nicio întrevedere cu marii bancheri străini prezenți în capitala României. Guvernatorul Băncii Centrale a fost cel care a încercat mereu să îi asigure pe cei care au mizat din punct de vedere economic pe România că lucrurile sunt sub control și că nu vor exista surprize ca în Grecia bunăoară. Chiar săptămâna trecută, când ministrul finanțelor, Sebastian Vlădescu, a avut neinspirația să vorbească despre modificarea cotei unice de impozitare și trecerea la un sistem progresiv în care taxele să crească în funcție de mărimea salariilor, de pildă, cel care a adus liniște în piață a fost tot Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale. Pentru a tempera mediul bancar, îngrijorat atât de ultimele măsuri economice, cât și de instabilitatea legislativă, guvernatorul Băncii Naționale a României va vorbi la întâlnirea din această seară despre impactul creșterii TVA de la 19 la 24% asupra macroeconomiei, dar și despre viitorul acord cu Fondul Monetar Internațional. După ce va epuiza la sfârșitul acestui an împrumutul de 20 de miliarde de euro luat de la FMI, guvernul român nu ar vrea să ceară un nou împrumut, fiindcă nu a avea cum să returneze banii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a început un turneu diplomatic în sudul Asiei cu o escală în Pakistan. Care sunt obiectivele vizitei? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
În convorbirile de ieri și azi cu președintele Pakistanului, Asif Ali Zardari, și cu premierul Yusuf Raza Gilani, precum și cu oficialități din armată, Clinton încearcă să convingă interlocutorii că Statele Unite sunt interesate să răspundă nevoilor de dezvoltare ale Pakistanului pe termen lung, nu doar preocupate de chestiuni imediate de securitate regională. Această abordare, speră administrația de la Washington, va duce la îmbunătățirea aportului pakistanez la combaterea militanților extremiști care își au baze în Pakistan și care plănuiesc să atace obiective americane. Richard Holbrooke, trimisul special american în regiune, crede că pentru a obține cooperare în chestiuni de securitate la nivelul de care e nevoie, întreaga relație cu Pakistanul în toate componentele ei ar trebui relansată. În acest sens, Hillary Clinton anunță în Pakistan suplimentarea substanțială a ajutorilor americane pentru dezvoltare. Holbrooke a mai spus că atunci când secretarul de stat Clinton a vizitat Pakistanul în octombrie anul trecut, ea a putut constata ostilitatea care se manifestă în rândurile populației față de America. Trimisul special apreciază însă că noua politică americană începe să dea rezultate și că se pot constata modificări de atitudine, la început în structurile guvernamentale și mai lent în rândurile populației. Holbrooke recunoaște însă că neîncrederea în Statele Unite este un sentiment adânc în Pakistan, accentuat și de atacurile în diverse zone ale țării cu avioane fără pilot, care îi vizează pe militanți extremiști, dar fac victime și în rândurile populației civile. Din perspectiva multor pakistanezi, acele atacuri americane reprezintă violări ale suveranității țării. Vali Nasr, adjunctul lui Holbrooke, susține că contracararea suspiciunii rămâne o misiune importantă și pentru viitor. De la Washington pentru Europa Liberă, Pare Rusena.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne prezintă o carte la pachet de veche în lanul de secară.
Nunca pe îndoială, cărțile mari se cer retraduse, odată la o generație, mai cu seamă cele ce rezidă în vorbirea directă, neafectată de literatură. Și asta deoarece felul de a se exprima diferă de la părinți la copii. Din acest punct de vedere găsesc versiunea lui Cristian Ionescu a capodoperei lui Selinger de veche în lanul cu secară Polirom 2005 absolut remarcabilă, de la tonul jovial nimerit din prima cu care debutează romanul. Și dacă vreți cu adevărat să aflați ce și cum, presupun că o să vreți să știți din capul locului unde m-am născut, cam ce copilărie nasoală am avut, toate aiurelile gen Copperfield, la frazele finale de o sobrietate cutremurătoare. Îmi pare rău că am spus povestea atâtor oameni. Cam tot ce știu e că, într-un fel, mi-e dor de toți cei de care v-am povestit. Nu spuneți nimic nimănui niciodată. Dacă o faceți, o să înceapă să vă fie dor de toți. Cât despre scrierea propriu-zisă, aceasta stă în două replici, cum ar fi fața și reversul. Prima. Îmi tot imaginez o mulțime de copii care se joacă într-un lan de secară, mii de copilași și nimeni prin preajmă, nimeni mare, vreau să spun, în afară de mine. Și eu stau în picioare pe buza unei stânci scrântite. Ce am de făcut trebuie să prind pe oricine ar trece dincolo de stâncă. Aș sta de veche în lanul de secară și atât. Și cea de-a doua. Apoi, în cum străiam singur o căbănuță pe undeva, cu mălaiul pe care îl scoteam și trăiam acolo până la capătul zilelor, aș fi ridicat-o chiar lângă marginea pădurii și, mai încolo, dacă voiam să mă însor sau ceva, cunoșteam o fată frumoasă și ne-am fi căsătorit. Dacă am fi făcut copii, i-am fi ascuns. Puteam să le cumpărăm o groază de cărți să învățăm să scrie și să citească noi înșine. Or, acest i-am fi ascuns spune despre sensibilitatea utragiată a adolescentului Holden mai mult decât toate tratatele lui Jean Piaget luate împreună. O carte de recitit. La fii ce vârstă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mine.
Invitatul nostru de astăzi, Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Evident că și militarii Armatei Naționale au fost implicat masiv în lucrările de ajutorare a sinistraților și lichidarea consecințelor acestor inundații. Circa 200 de militari, atât prin contract cât și în termen ai Armatei Naționale, au fost și mai sunt încă implicați în aceste lucrări. De aceea am decis să realizăm o ediție specială a ziarului Oastea Moldovei, care ar oglindi pe larg aceste activități, dar și lucrurile practice pe care le realizează. Avem reportaje din raionul Hâncești, din localitatea Nemțeni, acolo unde este desfășurat gruparea tactică a Armatei Naționale și acolo unde militarii Armatei Naționale au instalat un punct sanitar mobil, o cantină mobilă și o baie de campanie. Toate acestea, atât pentru militarii Armatei Naționale implicați în aceste lucrări, cât și pentru sinistrați. Referiri la aceste materiale sunt 6 pagini ziarul Oastea Moldovei, acolo unde cititorii noștri pot găsi și o rubrică cronică a apelor învolburate, unde urmărim pas cu pas evoluția lucrurilor, dar și implicarea militarilor Armatei Naționale. Ce aș mai atrage atenția asupra unui material care poartă titlul Inundațiile între cauze și efecte. Ion Friptu vorbește despre consecințele acestor inundații, dar și cum puteau fi ele prevenite prin organizarea unor lucrări specializate pe râurile Republicii Moldova.
A fost Ion Volpe, redactor șef la Oastea Moldovei. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, un interviu cu un expert european despre independența radioului și televiziunii publice din Moldova. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, tema principală, cât de corect se distribuie ajutoarele pentru sinistrați. Acum punem punctul aici, moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută, în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.